Здравейте! Аз съм Благовест Николов. Радиопредаването «Пътуване през Библията» е 5-годишно последователно изучаване на свещеното писание, написано, редактирано и приспособено за радиослушателите. В миналото предаване ние говорихме за значението и ролята на закона. Спряхме се и последователно на 10-те заповеди, които Господ даде на Моисея. Тази вечер продължаваме с изучаването на глава 20-та от книгата Изход. Бог дава на израелтяните моралният кодекс, т.е. 10-те заповеди. Но законът не се състои само в моралният кодекс. Бог ще им даде и онази част от закона, която се занимава с социалното право. Ще им даде също и инструкции за олтара и за построяването на скинията. В книгата Левит е описано с подробности служението в скинията. Всичко това е част от закона. И всичките люди гледаха гърмежите, светкавиците, гласа на тръбата и димящата планина. И като видяха, людите се оттеглиха и застанаха надалеч. И рекоха на Моисея: «Ти говори на нас и ние ще слушаме, а Бог да не ни говори, за да ни умрем». Книгата Изход, глава 20, 18-19 стихове. При вида на светкавиците и чувайки грамотевиците, израелтяните се оплашват и се отдръпват от планината. Но Мойсей рече на людите: «Не бойте се, Бог дойде да ви пита и за да има всред вас страх от Него, та да не съгрешавате». Книгата Изход, глава 20, стих 20. Законът поставя един много висок стандарт. Господният закон е съвършен. Ако се опитвате да се спасите, като спазвате закона, ще трябва да сте съвършенни. Ако не сте съвършенни, не можете да се спасите чрез закона. Благодаря на Бога, че по благодат Той може да вземе един нещастен грешник, като мен, и да го спаси. Благодата разкрива добротата и величието на нашия Бог. Така людите стояха надалеч, а Мойсей се приближи при мрака, гдето беше Бог. Тогава рече Господ на Мойсея: «Така да кажеш на израелтяните: вие сами видяхте, че ви говорих от небето. Покрай мене да не правите и сребърни богове, нито да си правите и златни богове». Изход, глава 20, 21-23 стихове. Важно е да разберем, защо Бог се явява точно по този начин пред израелтяните. Очевидно е, че е искал да им покаже, че Той е живият Бог. Не забравяйте, че те са живели в Египет, заобиколени от всякъде от идоли. И те наистина са идолопоклонници, както ще видим. Покланяли са се на творението, вместо на Твореца. Бог се приближава до този народ повече от всякога. Бог дава на Израел 10-те заповеди, а сега заедно с заповедите Той им дава и инструкции за издигането на олтар. Олтарът се е използвал за пренасене на жертви. Той е символ на Христовият кръст и кръвта, която Исус е пролял. Този олтар бива построен преди да бъде направена скинията. Очевидно, където и да са пътували, те са изграждали по един подобен олтар. Едва когато е издигната скинията, те правят олтар, който може да бъде принасен. От пръст ми издигай олтар и жертвай на него се изгаренията си и примирителните си приноси, овците си и говедата си. На всяко място, гдето ще правя да си помни името ми, ще дохождам при тебе и ще те благославям. Изход, 20 глава, 24 стих. Не се споменава да се жертва за грях на този олтар. Примирителният принос показва, че човек се нуждае от жертва, която да го помири с Бога, и че Христос наистина го постига чрез кръвта, пролята на кръста. Всеизгарянето говори за това, кой е Христос, за Неговата скъпоценна кръв и способността Му да спасява. Този олтар трябва да бъде направен от пръст, и върху него израелтяните е трябвало да принасят всеизгаряния и примирителни приноси. Приносите за грях и престъпление се дават на Израел по-късно. Но ако ми издигнеш каменен олтар, да го не съзидаш с дялани камъни, защото ако дигнеш на него сечиво, ще го оскверниш. Книгата Изход, глава 20, стих 25. В този стих има една важна истина. Бог иска да му издигат съвсем обикновен олтар, без да използват никакви сечива, за да го украсяват. Вероятно, една гравюра би направила олтара по-привлекателен и красив. Но Бог казва, че в мига, когато сечивото докосне камъка, той се осквернява. Бог го отхвърля. Днес нашите църкви са надминали далеч тази най-проста форма на обработка. Стигнали сме до там, че всичко свързано с поклонението трябва да е красиво. Искаме нежна музика, приглушени светлини и ярки цветове. Проповедта се изнася с приглушен глас и сериозен тон, колкото се може по-артистично поднесена. Няма нищо лошо в това мястото на поклонението да бъде красиво и привлекателно. Но когато някой от тези неща започне да замъглява посланието на кръста и да отвлича вниманието от Господа Исуса Христа, тогава Бог бива наранен. Той не желая това да се случва. Когато апостол Павел отива в град Коринт, открива, че коринтяните са доста философски настроени. Много от езическите жреци, свързани с езическите религии, са се опитвали да се отъждествяват с всички грехове в Коринт. Когато апостол Павел пристига, тези второкласни философи започват да спорят и да разискват, за да се покажат много умни и начетени. Коринтяните са се лутали във всички посоки. Подобно нещо се случва на апостол Павел и в Атина. Той казва на коринтяните: защото бях решил да не знае между вас нещо друго, освен Исуса Христа, и то Христа распнат. Ако това Исуса Христа и то Христа распнат бъде пропуснато от посланието, тогава изобщо не ме интересува колко високо е камбанарията, колко силно бие камбаната, колко красив е олтарът, колко нежна е музиката, нито колко образован е проповедникът. Това няма да е църква, и що се отнася до Бога, тя е осквърнена. И да се не качваш на олтара ми по стъпала, за да се не открие голотата ти на него. Книгата Изход, глава 20, стих 26. Много хора обичат да издигат красиви стълби до олтаря. Това би било много удобно. През онези дни мъжете са носили нещо като дълги роби, и за да се изкачи по стълбите, ще трябва да се повдигне полите на дрехата си, което би открило голотата му. Бог казва: не искам да виждам голотата ти. Онова, което се отнася до плътта, е неизползваемо за Бога. Всичко, което върши човек от плътта, е омразно на Бога, и той не може да го използва. Бог не желая плътта да се замесва в нищо, свързано с неговото дело. Трябва да се пазим от подобни неща. Обезпокоен съм, когато хората виждат само проповедника, а не виждат онзи, който той се опитва да представи. Един пастир получавал много искрени комплименти през цялото си служение, но ясно си спомнил един случай. Проповядвал в една църква, построена на хълм от червеникава глина. Една сутрин след проповедта всички се тръгнали, с изключение на едно момче от провинцията. То носело високи жълти обувки и се мотаяло наоколо. Било много срамежливо. Накрая дошло при пастиря със сълзи на очи, хванало ръката му и промълвило: не знаех, че Исус е толкова чудесен. Искало да каже и още нещо, но емоциите му напирали и затова се обърнало и излязло от църквата. Не, ние не се нуждаем от плътта в служението, на олтара или пък в църковните дела. Трябва само да проповядваме Исуса Христа, и то Христа распнат. Сега ще продължим нашето изучаване, като разгледаме глава 21 от книгата Изход. Бог дава закона за слугите и слугините, закона за убийството, закона за крадците, закона за онези, които кълнат родителите си, за побойниците си и т.н. В книгата Изход, глава 21, стигаме до социалното законодателство. Тази част от закона по онова време е била от голямо значение, тъй като израелтяните са били роби в Египет. Ето съдбите, които ще представиш пред тях. Ако купиш роб евреин, 6 години ще работи, а в седмата ще излезе свободен, без откуп. Книгата Изход, глава 21, стих 1 и 2. Тези стихове ясно посочват, че израелтяните не могат да направят някой от братята си роб завинаги. Ако е дошъл сам, сам да си излезе. Ако е имал жена, той жена му да излезе с него. Ако господарят му е дал жена и тя му е родила синове или дъщери, то жената и чедата й ще бъдат на господаря й, а той ще излезе сам. Но ако робът изрично каже: «Обичам господаря си, жена си и чедата си, не желая да изляза свободен», тогава господарят му ще го заведе при съдиите и като го приведе пред вратата или при стълба на вратата, господарят му ще му промуши ухото с шило. И той ще му бъде роб завинаги. Книгата Изход, глава 21, от 3 до 6 стихове. Този забележителен закон постановява, че ако някой човек е станал роб, след 7 години той трябва да бъде освободен. Ако е бил женен, когато е станал роб, може да вземе и жена си със себе си. Ако се е оженил, докато е бил слуга, т.е. взел е жена, която вече е била слугиня на господаря му, тогава в края на 7-та година слугата може да се тръгне освободен, но жена му ще остане притежание на господаря. Този роб ще бъде свободен, но не и жена му. Но ако обича жена си и господаря си, той може да реши да остане по собствена воля. Ако реши да остане, господарят му трябва да му промуши ухото с шило, като свидетелство, че той ще служи на господаря си завинаги. Този закон по чуден начин ни посочва към Христос. Той идва на тази земя и взема върху си нашето човешко естество. А всички ние сме били роби на греха. Исус е могъл да се тръгне свободно, да се върне в небесни места към славата си, без да се налага да преминава през портите на смъртта. Не е бил длъжен да умре на кръста. Той обаче идва на земята доброволно и взема върху себе си нашето човешко естество. И като се намери в човешки образ, смири себе си и стана послушен до смърт, даже смърт на кръст. Послание към Филипяни, 2 глава, 8 стих. В Псалом 40, от 6 до 8 стихове се казва: «В жертва и приноси ти нямаше благоволение. Отворил си уши в мене. Всеизгаряне и принос за грях ти не си поискал». Тогава рекох: «Ето, дойдох в свитъка, на книгата е предписано за мене. Драго ми е, Боже мой, да изпълнявам Твоята воля. Да, законът ти е дълбоко в сърцето ми». Този пасаж се отнася за Христос, защото в послание към Евреи, глава 10, от 5 до 9 стихове се казва така: «Писаното в него се изпълнява, когато нашият Господ идва на тази земя. Затова Христос, като влиза в света, казва: „Жертва и принос не си поискал, но приготвил си ми тяло. Всеизгаряния и приноси за грях не ти са угодни“. Тогава рекох: „Ето, дойдох, в свитъка на книгата е писано за мене, да изпълня Твоята воля, о Боже“. Като казва първо: „Жертви и приноси и всеизгаряния и приноси за грях не си поискал, нито ти са угодни“, които впрочем се принасят според закона, после казва: „Ето, дойдох да изпълня волята ти“, ще каже: „Той отмахва първото, за да постанови второто“. Христос е бил направен подобен на братята си. Той избира да не си тръгва свободен без нас. Можел е да напусне тази земя без да умира, но вместо това казва: „Обичам невястата си, обичам грешниците“. Затова става покорен до смърт. Дори смърт на кръст, за да може да ни избави от робството на греха. Каква прекрасна картина на Христос, представена точно тук, след даването на 10-те Божии заповеди. А ето и сега закон относно посегателството на човека. Който удари човек смъртоносно, непременно да се умъртви. Книгата Изход, глава 21, стих 12. Този стих стои в основата на смъртното наказание. Някои хора вярват, че заповедта „Не убивай“ означава, че правителството няма право да изпълнява смъртно наказание. Но народът на Израел е могъл да осъди на смърт един убиец. Но ако не го е причаквал, но Бог го е предал в ръката му, тогава аз ще ти определя място, гдето да прибегне. Книгата Изход, глава 21, стих 13. Из палестинската земя е имало 6 града убежища. Били са изградени на удобни за целта места, за да може човек, обвинен в убийство, да се подслони там, докато делото му бъде разрешено. За тези градове убежища ще говорим повече по-нататък. Ако обаче някой от злоба убие ближния си коварно, то и от олтара ми ще го извадиш, за да се умъртви. Книгата Изход, глава 21, стих 14. Ако някой извърши предумишлено убийство, той трябва да бъде екзекутиран. Ако обаче убие човек при самозащита, без да го е замислил, той не заслужава смърт. Който удари баща си или майка си, непременно да се умъртви. Изход, 21 глава, 15 стих. Така Бог защитава дома. Който открадне човек и го продаде, или ако откраднатият се намери в ръката му, той непременно да се умъртви. 21 глава, 16 стих. Бог изобщо не е одобрявал робството. Напротив, дори го е осъждал. По това време робството е било широко разпространено, но Бог взема мерки против него. Който хули баща си или майка си, непременно да се умъртви. Когато се карат някои, ако единият удари другия с камък или с юмрука си, и той не умре, но пази легло, и ако последният се повдигне и излиза, макар и с тояга, тогава оня, който го ударил, ще бъде невинен, само ще плати за ден губата му и ще направи да бъде съвършенно изцерен. Изход, глава 21, 17-19 стихове. С други думи, отговорният за нараняването трябва да обещети пострадалия, както за изгубеното време, така и за лечението. Споменатите вече закони, както и онези в останалата част на главата, лежат в основата на нашето законодателство. Те сформират основната платформа, законност и ред, необходима за изграждането на един народ. В 24 и 25 стихове всичко се обобщава последният начин. Око за око, зъб за зъб, ръка за ръка, нога за нога, изгаряне за изгаряне, рана за рана, удар за удар. Книгата Изход, глава 21, 24 и 25 стихове. С други думи, в тези стихове откриваме закона за взаимодействието. За да има ред и законност и защита на човешкият живот и собственост, то законът трябва да се прилага. Благодаря на Бога, че спасението ни не зависи от закона. Има един, който е готов да ни покаже милост, за да се спасим, и това е Господ Исус Христос. Сега продължаваме с изучаването на глава 22. В глави от 21 до 24 на книгата Изход, ние се занимаваме с социалното законодателство. Тук са формулирани основните закони за онова, което ние бихме нарекли цивилизовано общество. Днес има хора, които задават следният въпрос. Кое е правилно и кое не? Някои твърдят, че понятията като правилно и неправилно са относителни. Но нашите заключения за правилно и неправилно са въз основа на Божието Слово. Интересното е, че Божият стандарт е сложил началото на едно общество, което измерва законността и справедливостта. Законите, представени в глави 21 до 24, са съвсем конкретни и се отнасят до ежедневието на хората. До известна степен да ги четем е скучно. Все едно да четем учебник по право. Но повечето от съвременните ни закони са основани на тези предписания. Благодарен съм, че Божието Слово казва «Не убивай». Така то защитава мен и семейството ми. Радвам се, че Библията казва «Не кради». Така малкото, което притежавам, е защитено. Тези и останалите закони са съществени за реда в едно общество. Ако някой открадне вол или овца, да го заколи или го продаде, то да плати 5 вола за вола и 4 овце за овцата. Книгата Изход, глава 21, стих 1. Не мога да ви кажа защо точно 5 вола трябва да се върнат за един откраднат, или пък 4 овце за една открадната. Но в Новият завет Захей е приложил този принцип. А Захей стана и рече на Господа: Господи, ето, отсега давам половината от имота си на сиромасите. И ако някак съм ограбил някого, връщам му четверократно. Евангелие от Лука, глава 19, стих 8. Защо казва това? Защото се е основавал на Моисеевия закон. Днес нашият закон гласи, че който унищожи или нанесе вреди на чуждо имущество, трябва да заплати щетите. Нашето общество изисква единствено да се възстановят щетите или да се заплати стойността на унищоженото. Божият закон за възстановяването на щетите четверократно е много по-подходящ за човешката природа. Ако трябваше да възстановим нещо повредено или унищожено четверократно, тогава много повече щяхме да внимаваме. Човешкото естество си остава същото. Бог предприема само най-доброто за него. Ако се завари крадец, когато подкопава и го ударят да умре, няма да си пролее кръв за него. Книгата Изход, глава 22, стих 2. Законът ви дава право на самозащита. Неотдавна крадец нахлул в дома на един човек и собственикът го прострелял. Крадецът съдил собственика за нанесените щети за няколко хиляди лева. Делото било разгледано в съда и крадецът го спечелил въз основа на това, че собственикът нямал право да стреля по него, според решението на някакъв некомпетентен съдия. За да плати щетите, собственикът бил принуден да продаде имота си, а крадецът си останал ненаказан. В наши дни се набляга прекалено много на правата на виновния за сметка на правата на невинния. Божият закон защитава собствеността на човека и семейството му. Според този принцип, човек бива оправдан, щом е защитил собствеността си, дома си или близките си. Божиите закони представляват основни принципи, които осигуряват ред и законност в обществото. Ако човечеството бе следвало Божият закон, както е представен в книгата Изход, днес нямаше да има толкова много социални проблеми по улиците и градовете в нашата страна. Цялата ни законова система, основана на Божието Слово, е съсипана от хора, които не познават Библията, защото самите те са далеч от нея. Самото им възпитание е такова, че не са способни правилно да разтълкуват закона. Конституцията на България е написана от хора. Не всички те са били християни, но някои са. Повечето са уважавали Божието Слово. Но днес има хора, които прилагат закона, без да имат никакви познания за Библията. И за това си имаме толкова проблеми и неприятности. Уважаеми приятели, в това предаване ние говорихме за резултата от Божието посещение сред людите. Говорихме за закона за отношението между господар и слуга. За закон относно посегателството върху човека и закона за правото на собственост. В следващото предаване продължаваме с изучаването на глава 22 от книгата Изход. Бог да ви благослови!